Epleyer, Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Prada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän raýatlara aeroportda päsgelçilik töredilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ýolbaşçylar ýüzünni Berdimuhammedowlaryň suratlary bolan goşar sagatlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Ýüpek gurçugynyň iýde işlerini, gogoçanyň oto işlerini niýetläp büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Gürjistanyň Rus kanunyny ilip atlandyrylýan kanun taslymasyna garşy bildirilýän halk protestleri bardaky habarymyzy köp okapdyrlar. Bundan başga, adatlygyň okuwçylary bu hepde häkimiýetler nägili raýatlardan nägili bolýar diýen habarymyzy köp okadylar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Yerli sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın barha berkidiliyen polisiya devletini öğürlönlüğünü öngözürüye. Son gelip kuşayan mağlumatlara göre devam ediyen ağlık kımmatçılığının arasında hakimiyetler öz rayiyatlarını has yakından idarlamak, devamlı gödökçülük aslında saklamak kararını gelinemen diyen. Sövdan ve Daşarık Tısadı Aragatın Işıklar Ministerliğinin Aşgabat'ta yerleşen dükkanlarına oturduyan video ve audio gözükçülük encamları ayrılmağına göre bu meselede bundan öngörülen çarelerin üstünü yetirmeli. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyen.
Sövda we Daşaryk Tysady Aragatnaşyklar Işıklar Ministerliginiň Aşgabatda ýerleşen dukanlaryna goşmaçy video we audio gözegçilik enjamlary oturdylýar. Häkimetler bu çäreleri ilat arasyna azyk haritlarynyň gymmatlama bilen bagly dowam edýän nägililiklerin gerimini anyklamak synanşyklar bilen baglanşdyrýarlar. Dukanlara video we audio gözegçilik enjamlarynyň ornaşdyrylmagy, Azatlyk Radiosynyň Aşgabatyň dukanlaryna ogurluk hadiseleriniň artanlygy barada ýangy ýakyna beren habarlarynyň ýeňiňine gabat gelýär.
Azyk haritlarynyň gymmatlamagynyň fonunda Sonky wagtlarda hökümeti we prezidenti kimsizji tüzlörüň alyjylar tarapyndan aýdylmagy ýaly hadiseleriň ýygjymlaşmagy bilen dukanlara ozal oturdulan video kameralar ýeterli hasaplanmaýar we ýokurdan görkezme esasynda video şekillerini ses ýazgylary bilen bilelikde ýazgy edýän video kameralar kastalaryň gapdalynda oturdylýar.
Deyip Milli Hukukçuluk Ministerliğinin Akbar Çeşmada Atık Radyosu'nun haberçisine mağlumat verdi. Hakimiyetler tarafından dükkanlara paylanıp verilen video gödökçülük encamlarının gece günü iş edilmeğini üpçün etmeklik dükkan üyelerinin talap ediliyor. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam ediyen mali iktisadi kıyınçılıklara karşı çınlakayı görüş alıp parmağı ederek iktisadi kıyınçılıklardan şikayet ediyen rayetlere karşı görüşmekte ilgilerle tankit ediliyor. Aşgabat'ın dükkanlarına amel ediliyen nobattaki gödökçülük çareleri hakimiyetlerin ilat arasındaki nagililik alamatlarını bildiriyor. Huvatirlanmalarını açıp görkediyar. Azatlyk Radiosu'nun haberçileri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar ilatın güdaran şertlerinin barha yaramazlaşmağı varada ilgiderli haber verip geliyar. Remezan ayının batogasını Azatlyk Radiosu'nun haberçileri Mart ayına Aşgabatda iyimit önümlerinin bakalarının 50 götürüm yokolunan onu haber verdiler. Bunun iyidi yanı Balkan Ulaatı'nın Türkkonma şehrine adı karitlerinin nırhlarının 200 götürüm etçeni götürülenliği məlum oldu. Haberçilerimiz Mart'ın ortalarına Mar Ulaatı'na hem ençeme iyimit önümlerinin bakalarının ortaçı 50 götürüm Törüm gımmatlanını xabar verdiler. Bu xabarların idiyanı həkimiyyətlər Martın sonu keptesini payitatın büdcət idaralarını işgərlər ilə yığınaqları geçirib adı karitlarının gımmatlamağını adatı yağdayı hökmünə düşündürməyə sinanışdılar. Doğan medyanı gımmatçılık fevral ayında yurtta pavtanın ve buğdayın dövlət satın alış sınırlarının hökumət tarafından yokorlandırılmağının idiyanı onun dövlət baxatının gımmatlamağı ilə bağdaldı. Gımmatçılık doğan medyanı mahalı Türkmen hökumət aprelin birinci keptesini yurdun iqtisadi ötüşdü hepkinin yokoru derecede saklanyanlığını Cem içerik önümün ötüş derecesinin 6.13 götürme barabar bolanlığını ıglan etdi. Şol gavatlar xas takiyi 27. Mart 9. Aprel aralığına Türkmenistan'a olup Türkmen iktisadiyetinin ötüş tepkini selcerin halkara pulganasının ekspertlerinin beyanatını hödürlen sanları Türkmen hükümetinin aydan sanlarına gavat gelmedi. Halkara bilermeleri Türkmen iktisadiyetinin ötüş derecesinin resmi sanlardan 3 esi ağzı olanlığına aittiler. ýöne haritlaryň we hyzmatlaryň ýokarlanýan bahalary ykdysadyýetiň ötüş tepkini bilen bagly hakykaty açyp görkezmegi dowam etdirdi. Bu ýagdaýa paralel häkimetleriň ykdysady krizisi ýaşyrmak finansçylary hem dowam etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen aýda häkimetleriň dukanlarda çörek nobatsyz satylýar diýilen düşünjäni ornaşdyrmak ugruna tagallaýan diýeniklerini, çörek nobatlarynyň dukanlaryň daş ýüzüne gizlenilýändigini habar berdiler. Apreliň soňky hepdesinde habarçylarymyz paýtagtyň dukanlaryna ýylatyň azyk ogurlamak bilen bagly hadiseleriň artýanyny habar berdiler. Bu habarlaryň ýeňi häkimetler ykdysady şertlerde nägili bolýan raýatlaryň arasyny gözegçilik çäreleriniň güýçlendirip hökümetiň garşysyna nägililik beýan edýän adamlary ýüze çykarmak işleriniň depkinini güýçlendirýärler.
Täze oturdylýan video gözegçilik enzamlary arkaly ele geçiriljek tet ýazgylary Türkmenistanyň raýatlaryna garşy jenaýat işlerini gozgamakda ulanylar.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Milli Howpsuzlyk ministriniň